Dobro jutro vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Srpski čelnici južno od Ibra prihvatili sporazum sa Prištinom, načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga i dalje protiv, izjavio Aleksandar Vučić. Odbranici opština sa severa u Zvečanu raspravljaju o sastancima u vladi Srbije, Vučićevoj poseti Kosovu i mitingu u Beogradu. Po isteku pritvora Nasira Klemendija ponovo uhapsio Eulex. MMF počinje razgovore o čije ocene zavisi novi aranžman sa Srbijom. Najmanje tri osobe poginule kada je teretni brod udario kontrolni toranj kod Đenove. U Srbiji danas i sutra oko 27 stepeni, kiša povremeno. U narednih pola sata, kakav je odgovor patrijarha Irineja na stavove koji se čuju iz crkve i vlasti, posebno na posljednje komentare episkopa Grigorija, patrijarh za Radio Slobodna Evropa kaže.
Čovjek rekao i ostao živ. U svakom slučaju to je njegovo mišljenje, to je mišljenje crkve nizvanično.
Nasir Kelmendi u igri propisa oslobađanja i ponovnog zatvaranja, kako je izgledalo njegovo ponovno sinoćnje hapšenje, ispričao nam advokat Osman Cucović.
Gospodin Kelmendi je samo napravio dva koraka iz zgrade policije, znači sa suprotne strane tamo prema parkingu, i tu su ga sačekali policajci Euleksa i odmah su mu uručili drugo rešenje i novih 48 sati pritvora.
Za naš program govori i predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonja Biserko, koja je izabrana u tročlanu komisiju Ujedinjenih nacija koja će sprovoditi istragu o Severnoj Koreji.
Ova komisija koja je sad formirana imaće dosta težak zadatak u smislu dobijanja direktno informacija unutar zemlje.
Angažman u Ujedinjenim nacijama priznanje za Sonju Biserko, na neki način i za napore NGO sektora u Srbiji. O tome u drugoj polovini emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 8. maj. Sledi pregled vesti. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su načelnici sva četiri kosovska okruga južno od Ibra prihvatili sporazum sa Prištinom na jučerašnjem sastanku sa najvišim rukovodiocima Srbije, dok se načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga i dalje protivi. Vučić je najavio i da će najveći deo vremena tokom svoje predstojeće posete provesti na severu Kosova. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da primjena briselskog sporazuma bez saglasnosti Srba sa Kosova može da dovede do štetnih posljedica.
Mi ne želimo silom da namećemo implementiranu sporazum. Vlada Srbije stoji za svoje odluke, interesuje Srbije da se sporazum sprovede i očekujemo da to bude urađeno u interesu, a ne na štetu srpskog naroda. Ako ga budemo radili bez učešća Srba sa Kosova i Metohije, ljudi koji se nalaze u vlasti, srpskih lidera, to može da dovede do štetnih posljedica, a mi ne želimo da do toga dođe. Pre svega imajući u vidu interese običnih ljudi koji imaju svoja radna mesta svoje živote na Kosovu i Metohiji.
Odbornici četiri skupštine opštine sa severa Kosova održat će danas u Zvečanu zajedničku sednicu posvećenu razgovorima koje su njihovi predstavnici vodili u Beogradu, kao i o poseti Aleksandra Vučića Kosovu. Kako je najavljeno, jedna od tema će biti organizacija mitinga koja je za prekosutra zakazana u Beogradu. Razgovori radnih grupa Beograda i Prištine u Briselu uz podršku predstavnika Evropske unije o primjeni sporazuma o normalizaciji odnosa biće nastavljeni danas u prepodnevnim satima, izjavio je član tima Marko Đurić. O nastavku pregovora on kaže.
Sada je neophodno da Priština pokaže onu vrstu razuma i konstruktivnosti i spremnosti za ustupke koja je neophodna da bi se do sporazuma došlo.
Novi sažetak plana implementacije mogao bi danas pregovaračima Prištine i Beograda da predstavi direktor za Zapadni Balkan u Evropskoj službi za spoljno delovanje Fernando Gentilini, izjavio je posle sastanka u Briselu zamenik kosovskog premijera Hajreddin Kući. Osvrćući se na ocene srpske strane, on je rekao. Ne želim da okrivljujem ni jednu od strana u dijalogu. Mi smo ovde da utvrdimo plan primene, ne da vodimo nove pregovore. Ovde smo da bi primenili sporazum koji smo već dogovorili. Eulex je sinoć, nakon isteka pritvora, uhapsio jednog od vođa balkanske narkomafije Nasira Kelmendija, navodi se u saopštenju te misije Evropske unije zadužene za vladavinu prava, iz Eulexa François Lambert.
Nakon isteka policijskog pritvora od 48 sati, Nasir Kelmendi je utorak uveče uhapšen na osnovu naloga koji je izdao tužilac Eulexa iz kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova i istrage pokrenute od strane ove kancelarije. Ova operacija je sprovedena u koordinaciji lokalni i tužilaca Eulexa. Osumnjičeni između ostalih krivičnih dela pod istragom za organizovani kriminal. Operacija hapšenja je sprovedena od strane Eulex policije i jedinice za istragu organizovanog kriminala.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc nastavlja posetu Beogradu, a kako je najavljeno, danas će se susreti sa premijerom Ivicom Dačićem i vicepremijerom Aleksandrom Vučićem. Sastanak ministara inostranih poslova Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske, Zlatka Lagumdžija, Ivana Mrkića i Ahmeta Davutoglua u sklopu priprema za Balkanski samit predstavnika tri države u Ankari biće održan danas u Sarajevo. Najmanje tri osobe su poginule, a više ih je povređeno i nestalo kada je teretni brod noćas udario kontrolni toranj u luci Genove na severozapadu Italije. U trenutku kada je izlazio iz luke, brod Jolly Nero, kompanije Messina, iz nepoznatog razloga je u punoj brzini udario u toranj. Osobe koje su se nalazile u toranju pale su u more, a ekipe ronioca spasile su 6 osoba i izvukle 3 leša. Najmanje 42 ljudi je ubijeno u odvojenim napadima islamskih ekstremista na severoistoku Nigerije. Napadi su se dogodili na više lokacija u Bami, gradu u nigerijskoj državi Borno. Ekstremisti su koristili automatske puške, pa čak i protivavionsko oružje. U cilju unapređivanja saradnje Vašingtona i Moskve, američki državni sekretar John Kerry doputovao je u Rusiju. U pauzi susreta sa tamošnjim šefom diplomatije Sergejom Lavrovim podvukao je spremnost dve države da sarađuju u rešavanju međunarodnih kriznih pitanja. Došao sam u ime predsjednika SAD kako bi pokazao da Rusija i Sjedinjene Države mogu sarađivati na značajnim izazovima sa kojima se suočavamo i da mogu značajno doprineti postizanju stabilnosti i mira na mestima kakva su Bliski Istok, Sirija i drugi izazovi sa kojima smo suočeni. Sergej Lavrov je pak naglasio rezultate susreta koje je tokom boravka u Moskvi Kerry imao i sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Verujem da je jedan od najznačajnijih zaključaka sastanka sa predsjednikom Rusije zajednička želja da učinimo sve kako bi prevazišli nasljeđe prošlosti jednom zauvek i kako bi u budućnosti unapredili poverenje između naših zemalja. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počeće danas u Beogradu razgovore o tekućim ekonomskim i monetarnim kretanjima u Srbiji. U slučaju da ocene budu pozitivne, mogući početak pregovora o novom aranžmanu Srbije MMF-a. Planirano je da misija MMF-a, koju predvodi Zuzana Morgasova, u Srbiji boravi 2 nedelje. Pomor više hiljada riba uočen je na delu BG-a u Zrenjaninu, iz koga se zbog razlike između nivoa vode u toj reci Tisi, ali i zbog nedostatka prečistača otpadnih voda, gradom širi neprijatan miris. Na hiljade komada uginule ribe pluta BG-om oko pešačkog mosta u Zrenjaninu. Trener iz Srbije Dejan Udovičić imenovan je za novog selektora vaterpolo reprezentacije Sjedinjenih Država, koji će voditi do kraja olimpijskih igara 2016. U saopštenju Vaterpolo Saveza SAD-a navodi se da će Udovičić debitovati u finalu Svetske lige u Rusiji od 11. do 16. juna.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na našu prvu temu. Čuli ste u vestima, prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić pred odlazak na Kosovo izjavio je da su načelnici sve 4 kosovske opštine, odnosno kosovska okruga južno od Ibra, prihvatili sporazum sa Prištinom na jučerašnjem sastanku sa najvišim rukovodiocima Srbije, dok se načelnik kosovsko-mitrovačkog okruga i dalje protivi. Načelnik tog okruga, Radenko Nedeljković, u izjavi za naš radio podlači da nije bilo izjašnjavanja načelnika južno od Ibra. Stoga nastavlja.
Verujte mi, nemam komentara, evo, jednom nemam komentara, obzirom da smo razgovarali juče oko njegove posete o Kosovu i Metohiji, gdje bi on građane i odbornike lično upoznao po pitanju sporazuma. Znači, razgovor je vođen u tom pravcu.
Plašite li se da biste mogli da ostanete usamljeni u protivljenju onome što sporazum predviđa? Pretpostavljam da je on to što je rekao vezano za načelnike južno od Ibre rekao na osnovu razgovora koje je vodio se njima.
Ne znam čega bi se plašio. Ja mislim da svaki čovjek treba da ima pravo da ima svoje mišljenje i viđenje situacije na terenu, a jednostavno ja iznosim svoj stav i vrlo sam obazriv. Položaj srpskog naroda na Kosovo i Metohiji, nakon hipotetički govorimo koliko bi došlo do realizacije implementacije ovog sporazuma, jer mislim da ovaj sporazum ne daje dovoljno garancija srpskom narodu.
Kakav je vaš utisak u ovom trenutku? Ima li prostora za dogovor sa vladom Srbije?
Mi nemamo rezervnu državu, ali svakako da i ta država i ta vlada nema rezervne Srbe. Znači da smo upućeni jedni na druge i svakako da treba da saslušamo argumente koje iznosi vlada, da istovremeno i predstavnici vlade saslušaju argumente koje iznosimo mi.
Radenko Nedeljković. Istovremeno u izjavi za naš radio funkcioner naprednjaka iz Leposavića Bojan Jakovljević kaže da prostor za dogovor ipak postoji.
Mi moramo prvo da vidimo šta piše u planu implementacije. Dakle, mi ne možemo ništa da se izjasnimo u sporazumu koji u stvari predstavlja principe koji su dogovoreni. Dakle, moramo da imamo plan implementacije da bismo mogli da se odredimo prema čitavoj toj stvari. Tako da, ukoliko se donese kvalitetan plan te implementacije, onda moramo da ga pogledamo i naravno posle će se četiri skupštine severa Kosova odrediti prema tom planu. Ovako, zaista ne možemo ništa da kažemo i ne možemo da se odredimo. Ako me pitate da li postoji prostor za dogovor, onda mislim da da.
Ne vidite taj prostor.
Opiranje postoji na prvi papir. Hajde da vidimo šta će biti iza toga. Hajde da vidimo šta piše u tom planu. Postoji masa stvari koje moraju biti razjašnjene. Pa tek onda možemo da komentarišemo i da se određujemo prema svemu ovom.
Rekao nam je Bojan Jakovljević. Podsjetimo još, u Briselu se nastavljaju razgovori o implementaciji sporazuma. Očekuje se da bi draft plana primjene danas mogao da iznese direktor za Zapadni Balkan u Evropskoj službi za spoljno delovanje Fernando Gentilini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na relaciji crkva država, nakon što je vlast u Beogradu odlučila da potpiše briselski sporazum, a Srpska pravoslavna crkva to osudila, u posljednje vrijeme razmjenjuju se optužbe i upozorenja, čak se ne biraju ni reči. Najnoviji povod su izjave episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija, što je izazvalo velike reakcije u javnosti, čak i vrha države, posebno predsjednika Tomislava Nikolića. U prilogu koleginice Branke Mihajlović čućete najpre šta misli patrijarh Irinej o zaoštravanju odnosa crkve i države Srbije zbog sporazuma o Kosovu.
Ne bi se rekao da se zaoštava, nego crkva je rekla ono što po prirodi svoje može da kaže. Država svakako i oni koji vode za nas sa našim problemima, htjeli bi da to nekako te probleme reše što brže, ne vodeći računa o posljedicama. I tu malo neke razlike ima, ali sukoba nema nikako.
Tvrdi patrijarh Irinej za Radio Slobodna Evropa. Ove poruke međutim odudaraju od onih koje su se prethodno čule. Episkop Grigorije i potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Ja duboko vjerujem da je Tadić potpisao ovo što su ovi ljudi potpisali. Ma šta ovo to bilo? On bi visio na Terazijama. Taj diktat iz Brisela koji kaže sad ćete vi da se ponašate, vi čuvene patriote, najbolji na svijetu Srbi, junaci kakvi se nisu kazali, sad ćete da pokažete ono što ni Sonja Biserko i Vesna Pešić nisu pokazivale.
Čudim se mnogim stvarima koje gledam svaki dan, a ovome sam se, svemu što sam slušao, mnogo sam se čudio.
Reagovalo je i predsjedništvo države.
Kada pojedinci pokušavaju da se pomoću besmislenih uvreda i svrstavanja u određene političke opcije izdignu u javnosti i na hijerarhijskoj lestvici, a pritom narod uče Božjem promislu i duhovnosti, podcenjuju srpski narod.
Patrijarh Irinej je za Radio Slobodna Evropa rekao da još nije gledao spornu emisiju sa episkopom Grigorijem.
Čovjek rekao i ostao živ. U svakom slučaju to je njegovo mišljenje, to nije mišljenje crkve ni zvanično. Na nas mnogi i u novinarstvu i političari i drugi svašta mogu da kažu i govore. Prvo to je i one može uzeti tu pravo i tu slobodu da i one što kažu. To je njegova lična i privatna stvar.
Ali je očigledno da odnosi između crkve i države nisu ni približni kakvi su bili u vreme kada su demokrate vladale. Složit ćete se?
Ne, ti su u suštini se odnose nisu izmenili. Ovdje govorimo konkretno o jednom problemu koji je ovako vrlo važan problem i možda imamo to različite pristupe i različite poglede i na tome se to uglavnom i sve izvršava.
Da, ali potpredsjednik Vučić, pa onda premijer Dačić, oni su dosta oštro reagovali i rekli da crkvi nije mesto u politici i u državnim poslovima i da crkva treba da se bavi crkvenim poslovima. To je bilo dosta određeno.
To možemo da kažemo, i to je njihovo mišljenje, možda lično mišljenje, to mišljenje ne dele svi.
Ako biste davali ocenu odnosa između crkve i države u ovom trenutku, šta biste rekli?
Ja sam zabrinut životom i u kome se nalazimo i prilikama, to je ono što zabrinjava, ali se nadamo da će biti dovoljno pameti i načina
da se ti problemi koliko toliko na najpozitivniji način reše.
Patrijarh je također rekao da predstavnici crkve neće uzeti učešća na protestnom mitingu koji u Beogradu organizuju Srbi sa severa Kosova. Poznavalac crkvenih prilika, publicista Mirko Đorđević, za naš radio kaže da je pogoršanje odnosa između crkve i države postalo sasvim vidljivo zbog načina rešavanja kosovskog pitanja. To više nije samo smetnja na vezama, ali on ne veruje da je ovo znak deklerikalizacije države. Na direktno pitanje ko je moćniji, država ili crkva, Đorđević odgovara.
Ja mislim da je u ovom trenutku jača crkva i da je državni vrh vidno uplašen zbog toga. Kako će se stvari u tom smislu dalje odvijati, ostaje nam da vidi, ali srpska crkva je moćan i odlučujući faktor u državi, stoga branim tezu da ovo neće ići ni lako, ni brzo i da će odnosi biti blagoračeno zategnuti i sve komplikovani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Srpski čelnici južno od Ibra prihvatili sporazum sa Prištinom, načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga i dalje protiv, izjavio Aleksandar Vučić. Odbranici opština sa severa u Zvečanu raspravljaju sastancima u vladi Srbije. Vučićevoj poseti Kosovu i miting u Beogradu. Po isteku pritvora Keljmendija ponovo uhapsio je Oleks. MMF počinje razgovore ponovo sa Srbijom. U Srbiji danas oko 27 stepeni, kiša povremena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sinoć u 20 sati isteklo je 48-časovno zadržavanje Nasera Keljmendija uhapšenog na Kosovu, reči osobi koja se smatra jednim od glavnih ljudi narkomafije na Balkanu, te onom kog je svojevremeno i američki predsjednik Barack Obama stavio na takozvanu američku crnu listu. Razvoj događaja prati Amra Zeyneli.
Odbrana Nasera Keljmendija nije dobila nikakve dalje informacije, izjavio za Radio Slobodna Evropa Keljmendijev advokat Osman Cucović. On je dodao da je Keljmendij uhapšen odmah po izlasku iz zgrade policije.
Gospodin Keljmendij je samo napravio dva koraka iz zgrade policije, znači sa suprotne strane tamo prema parkingu, i tu su ga sačekali policajci Euleksa i odmah su mu uručili drugo rešenje i novih 48 sati iz pritvora. Prvo je oslobođen, znači 48 sati, i sada se ponavlja, znači policijsko zadržavanje, to je policijski pritvor od 48 sati po nalogu Euleksa.
S obzirom da Bosna nije priznala Kosovo, misija Evropske unije na Kosovu ranije je najavila da će biti uključena u slučaj Nasera Keljmendija, tako što će stručnjaci ove misije pri Kosovskom ministarstvu pravde posredovati u kontaktima između Bosne i Kosova kako bi na kraju zvaničan zahtev za izručenje Keljmendija bio isporučen. U međuvremenu ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdio je da su putem Interpola određena dokumenta vezana za Nasera Keljmendija već poslata Euleksu.
Radi se o rješenju o određivanju pritvora, radi se o policijskim izvješćima i radi se o naredbi o provođenju istrage, dakle ona najnužnija dokumenta koja su potrebna da se dobiju, to je dakle upućeno izravno putem Euleksa.
Međutim, ekstradicija Nasera Keljmendija Bosni i Hercegovini se dovodi u pitanje kada se uzmu u obzir odnosi Kosova i BiH, ali i kosovsko državljanstvo Keljmendija. Naime, Fejzula Hasani, predsjednik Vrhovnog suda Kosova, je u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazao da su uslovi ekstradicije na Kosovu u skladu sa međunarodnim standardima, ali je dodao da u ovom slučaju glavna ometnja to što se po kosovskim zakonima ne mogu izručivati državljani Kosova. Izuzetak je to što su sadašnje odredbe i kod nas i u regionu fleksibilnije zbog činjenice da se pruža mogućnost da se i za građanina zemlje za koga se traži izručenje omogući ekstradicija, ali za tako nešto potrebni su međudržavni sporazumi. Ne mogu spekulisati o pitanju kako će se dalje postupiti u ovom slučaju, obzirom da ovo prelazi na oblast politike. Dakle, postoje zakonske ometnje da se građani Kosova ne mogu izručiti u treću državu ukoliko ne postoji sporazum. Kako će se dalje postupiti, da li će se postići sporazum ili ne, to je deo političkog segmenta koja nema veze sa sudstvom, kazao je Hasani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeyneli.
Sud Bosne i Hercegovine drugostepenom presudom oslobodio je bivšeg premijera Republike Srpske i nekadašnjeg komandanta kriznog štaba Bosanske Krupe Gojka Kličkovića i bivšeg predsjednika privremenog vojnog suda u Jasenici Mladena Drljaču odgovornosti za ratne zločine u Bosanskoj Krupi. Novinar Balkanske istraživačke mreže Denis Đidić preciznije.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine u obrazloženju presude istaklo kako tužilaštvo tokom dokaznog postupka nije dokazalo postojanje diskriminatorske namjere kod Gojka Kličkovića i Mladena Drljače koja bi bila potrebna da se utvrdi njihova krivica za progon bošnjačkog stanovništva tokom 1992. godine na području Bosanske Krupe.
Preneo Denis Đidić, holandski potpukovnik Robert Franken, koji je u leto 1995. bio zamenik komandanta holandskog bataljona Ujedinjenih nacija u Srebrenici, ponovio je svoj iskaz na suđenju Ratku Mladiću. U njemu je opisao izdvajanje muškaraca i dečaka bošnjačke nacionalnosti, za čiju se sudbinu opravdano pribojavao. Goran Jungwirth.
Pukovnik VRS-a Radoslav Janković kao oficir za vezu rekao je Frankenu 13. srpnja 1995. godine kako srpske snage u rukama imaju već oko 6000 bošnjačkih zarobljenika prema tužiteljstvu. To je jedan od pokazatelja kako su iz masovnih grobnica eskumirani upravo oni, pogubljeni zarobljenici, a ne bošnjački borci stradali u borbama, kako to tvrdi obrana. Franken, koji je obavješten i o ubijanju desetak muškaraca zatočenih u Bijeloj kući kraju UN-ove baze u Potočarima, pokušao je napraviti popis što više zarobljenika koje je tamo vidio. Naime, za njima je želio ostaviti bar nekakav trag. Opisao je riječima sudske prevoditeljice.
Muškarci koji su ulazili nosili su ili civilnu odjeću ili kombinaciju civilne i vojne odjeće. Mnogi od njih su imali torbe.
Kasnije se pokazalo da su te torbe ili ruksazi koji su bili bačeni na gomilu dosta blizu 17 metara od Bele kuće, a kasnije su zapaljene. Hoću da kažem, VRS je zapalio sve te lične predmete muslimana.
Preneo kolega Goran Jungwirth.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije Sonja Biserko izabrana je kao jedna od tri člana komisije Ujedinjenih nacija, čiji će zadatak biti da u narednih godinu dana sprovedu istragu u Severnoj Koreji zbog mogućih zločina protiv čovečnosti. Biserko je za Radio Slobodna Evropa rekla da je cilj sastavljanje temeljnog izveštaja koji bi pred Ujedinjene nacije trebalo da bude iznet do marta naredne godine.
Kao što je poznato, situacija ljudskih prava u Koreji je već dosta dugo vremena u sferi interesovanja mnogih organizacija za ljudska prava. Postoje razne odluke u okviru Ujedinjenih nacija koje su zapravo dovele do formiranja ove komisije, čiji je cilj zapravo podnošenje ili pravljenje izveštaja koji bi se podneo Ujedinjenim nacijama naredne godine, negde oko marta. Znači, komisija ima mandat 10 meseci. U tom periodu će ići 2 ili možda 3 puta u fact-finding mission u taj region, pre svega u Južnu Koreju i susjedne zemlje gde se nalazi veliki broj izbjeglica koje treba da daju nekakvu potvrdu onoga što se već zna ili naslučuje što se dešava u samoj Koreji. Koreja je danas jedna od najizolovanijih zemalja i vrlo malo ljudi može i ima pristup zapravo na terenu, tako da je ova komisija koja je sad formirana imaće dosta težak zadatak u smislu dobijanja direktno informacija unutar zemlje. Znači, bit će skoncentrisana na razgovore s ljudima van zemlje.
Sonja Biserko. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da Severna Koreja više ne može da napravi međunarodnu krizu svojim provokacijama i naglasio da su Sjedinjene Države i Južna Koreja u potpunosti sposobne za odbranu. Nakon susreta sa južnokoreanskom predsjednicom Park Geun-hye, on je podvukao da se razdor između Vašingtona i Seula neće napraviti. Naše dve nacije su spremne na diplomatsko povezivanje sa Severnom Korejom i postepenu izgradnju poverenja, ali, kao i do sada, granica je nužnost da Pjongjang učini značajne korake na približavanju njihovim obavezama, posebno na denuklearizaciji Koreanskog poluostrva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Građani Srbije koji imaju dve ili više nekretnina ipak neće biti dodatno oporezovani, kako je prvobitno bilo predloženo izmenama Poreskog zakona, potvrdio je ministar financije i privrede Mlađan Dinkić.
Želja kreatora zakona je bila vrlo dobra, da oni koji imaju puno nekretnina plate porez. Međutim, ispostavilo se da ima mnogo slučajeva ljudi koji su to dobili nasljedstvom, koji nisu sada u prilici da to prodaju, kriza na tržištu nekretnina i mi bi nekom izbili pare iz džepa ko uopšte nije bogat, nego recimo neka srednja klasa. Dakle, ova mera je dobra, ali očito nije za Srbiju za ovo vreme.
Mlađan Dinkić, industrijska proizvodnja Srbije nakon dubokog pada prošle godine počela je da se oporavlja u prvom kvartalu ove, zabeleživši rast od 5,2%, što je uticalo i na umereni rast bruto domaćeg proizvoda od 1,9%. Ovaj podatak koji je iznelo Ministarstvo financije i privrede, ekonomskim rečnikom saopšten, glasi da je Srbija i formalno izašla iz recesije u kojoj je bila tokom cele prošle godine. Što je posebno zanimljivo, zemlju je iz crnih voda recesije izvukao kragujevački Fića. Sledi prilog Branke Trivić.
Uprkos zvaničnom izlasku iz recesije, srpska privreda je još uvek u dubokoj krizi, a put izlaska iz nje veoma je dugo, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa ekonomista Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja. On međutim ukazuje na to da je prvi, iako pužev, korak ipak učinjen.
Naravno, mi se ne možemo izvući iz krize za godinu, dve ili tri dana, ali je dobro da se trasira i očvrsne taj put.
Pitali smo i privrednike, da li su u svom biznisu osetili izlazak zemlje iz recesije u prvom kvartalu ove godine. Radoslav Veselinović, vlasnik Galeb Grupe, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Kod mene u firmi imamo 3-4 sektora, pa u nekim sektorima još uvijek nema nikakvog pomaka, u nekim sektorima su blagi pomak. Vreme će pokazati, ako ostane to na tom nivou i na celoj godini, to će biti dobro. U svakom slučaju, ja očekujem posle rešenja ovih političkih dogovora sa Prištinom da tu može da bude faktički značajniji pomak na proizvodnje i uopšte odnos sveta prema nama i investicije koje mogu doći.
I Evropska komisija u posljednjem izveštaju ocenjuje da se uprkos mnogim negativnim tokovima, privreda Srbije održava na nogama, zahvaljujući dramatičnom porastu izvoza Fijatove fabrike u Kragujevcu. Osim toga, ove godine se očekuje i mnogo povoljnija sezona za srpsku poljoprivredu, tako da Evropska komisija predviđa stabilizaciju i lagani oporavak krajem ove i početkom sledeće godine. U svetlu tih podataka, ocene predsjednika Demokratske stranke Dragana Đilasa, da je Srbija na rubu bankrota i da zemlja prvi put ima trgovinski deficit u poljoprivrednoj razmeni sa inostranstvom, Saša Đogović ovako karakteriše.
Ono što navodi gospodin Đilas, možemo govoriti o sferi politikanstva, jer kad govorite o robnoj razmeni u domenu poljoprivrednih proizvoda, mi smo prošle godine imali ekstremnu sušu i postavlja se pitanje zašto Demokratska stranka, kad je bila na vlasti duži niz godina, nije ništa učinila u investiranju u sisteme za navodnjavanje, odnosno irigacione sisteme, kako bi blažila negativne efekte sve sušnih godina. Tako da to se ne može pripisati uopšte ovoj tekućoj vladi, jer niti ona sejala, niti je žela taj poljoprivredni rod.
Najveća žaba koju tekuća vlada, kao ni sve njene prethodnice, nije progutala, jeste reforma javnih preduzeća i neodustajanje od večite rekonstrukcije odavno propalih državnih preduzeća. Radoslav Veselinović ukazuje na legalizovanu diskriminaciju u kojoj privatne firme rade, dok zaposleni u tim državnim i javnim preduzećima parazitski žive na iscrpljenom, ali još zdravom delu privrede. A uz to, taj parazitski javni privredni sektor niti ume da posluje, niti plaća poreze i doprinose. Otuda naš sagovornik kaže da aktuelna vlast...
Ako ne bude imala hrabrosti se s tim uhvati u koštac, ona će biti u sve veće problem. Mi u našoj zemlji radimo već zadnjih 20 godina u neregularnim uslovima i s uslovima gdje određen broj preduzeća godinama ne plaća svoje poreze i doprinose, pa čak i ona koja bi mogla da plaćaju, shvataju da to može tako da prođe i ne plaćaju, država Srbija na vreme to otpisuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Najvažnije vesti još jednom, srpski čelnici južno od Ibra prihvatili sporazum sa Prištinom, načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga i dalje protiv, izjavio Aleksandar Vučić. Odbornici opština sa severa u Zvečanu raspravljaju o sastancima u vladi Srbije, Vučićevoj poseti Kosovu i mitingu u Beogradu. Po isteku pritvora Nasera Keljmendija ponovo uhapsio je Eulex MMF, počeo razgovore o čije ocene zavisi novi aranžman sa Srbijom. Najmanje tri osobe poginule kada je teretni brod udario kontrolni toranj kod Đenove. U Beogradu trenutno 19 stepeni i danas i sutra očekujte maksimalnih 27 i kišu povremeno. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 8. maj. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.